Iubiți frați și surori, mă bucur ca în această dimineață, împreună cu Biserica Elim din Viena, să particip la această sărbătoare a Bisericii, 12 copii să fie aduși în aceeași zi la binecuvântare. Este o mare bucurie pentru biserică, pentru familii și vă mărturisesc sincer și pentru mine, ori de câte ori particip la un serviciu de binecuvântare de copil, este o mare bucurie pentru că, să știți că și aceasta este o metodă prin care Biserica Domnului crește. Da, crește prin evangelizare, prin oamenii care vin din lume, se pocăiesc, se întorc la Dumnezeu, dar crește și prin nașterea de copii, copii care sunt aduși la binecuvântare, pentru care noi ne rugăm, și copiii sunt într-adevăr o binecuvântare. Înainte de a aduce câteva gânduri legate de familie, de copii, de relația părinți-copii, de binecuvântarea pe care noi o putem trăi în familie, aș vrea să vă citesc un material pe care l-am extras și în urmă cu ceva timp, în care se face o paralelă între două familii care au ales în mod diferit. O familie care a ales să-L slujească pe Dumnezeu, o familie care au ales de la bun început să trăiască fără Dumnezeu. Și să vedeți ce interesant este rezultatul în cele două familii, total diferit, diametral opus. Cu câțiva ani în urmă, în revista Viața și Credința Creștină, prezenta niște descoperiri deosebite cu privire la aceste familii. Se spune că în 1677, un bărbat imoral s-a căsătorit cu o femeie ușoară. Și au întâlnit o familie și au trăit departe de Dumnezeu, fără să-L cunoască pe Dumnezeu. 1900 de descendenți s-au născut din această familie, din acest cuplu. Din aceștia, 771 au fost infractori. 250 fuseseră arestați pentru diferite alte infracțiuni. 60 dintre aceștia au fost hoți, iar 39 au fost condamnați pentru crimă. 40 dintre femeile descinse din acest cuplu se știa că au boli venerice. Acest grup de urmași ai nefericitului mariaj a totalizat 1300 de ani petrecuți în spatele gratiilor și au costat statul New York aproape 3 milioane de dolari. De partea cealaltă, s-a descoperit cu privire la familia Edwards, a treia generație care le-a incurs și pe Jonathan Edwards, predicatorul care a adus trezirea în Noua Anglie și cel ce a devenit ulterior președintele unei universități de prestigiu în America. Dintre cei 1344 de urmași ai acestei familii, mulți dintre ei au fost președinți de colegiu, 13 și profesori 65. 186 au devenit predicatori ai Evangheliei, iar mulți alții erau activi în bisericile lor. 86 au devenit senatori ai statului, 3 congresmeni, 30 judecători, iar unul a ajuns vicepreședintele Statelor Unite. Nu se știe ca vreun urmaș al acestei familii să fi fost la închisoare sau azil. În timp ce urmașii primei familii au costat enorm societatea, urmașii celei de-a doua au contribuit la progresul și dezvoltarea ei fără să ia un bănuț. Ce a făcut diferența? Prezența lui Dumnezeu într-o familie și absența lui Dumnezeu în cealaltă. Sigur că atunci când vorbim de binecuvântarea copiilor, de serviciu de binecuvântare, binecuvântarea copilului nu este o formulă magică care se rostește la 6 săptămâni, la o lună sau 2 luni când sunt aduși copiii la binecuvântare și am făcut această rugăciune și din duminica aia, indiferent ce se întâmplă, copilul rămâne sub această binecuvântare, sub această formulă și viitorul este asigurat. Mobilul binecuvântării pe care Dumnezeu îl folosește cel mai des și în toate cazurile sunt părinții care au primit acești copii. Îmi amintesc la cel de-al șaptelea copil al nostru, când l-am scos la binecuvântare, a vorbit, mi-aduc aminte și acum, n-a fost o predică lungă și n-au fost nici cuvinte așa speciale, dar mi-aduc aminte cuvintele unui frate bătrân, prezbiter din biserică, care spunea: fraților, Biblia spune, copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Deci, de la altfel, vă spun eu cum înțeleg eu binecuvântarea asta pe care o primești de la Domnul. Și a dat un exemplu pe înțelesul fraților, era o biserică la țară și a spus, dacă o familie de aici care trăiește în nevoi, în sărăcie, care nu au ce să mănânce și vine un frate la sfârșitul programului și spune, frate, uite, îți dau o binecuvântare, un sac de cartofi de 50 de kilograme. Fratele primește cu bucurie, dar trebuie să-l ducă în spate până acasă. Și primește binecuvântarea asta cu bucurie și parcă zboară primul kilometru. Îl duce și cu gândul la faptul că are ce să pună pe masă înaintea copiilor și o săptămână au ce să mănânce, parcă zboară. După un kilometru începe să simtă povara. După 2 kilometri încep să-i tremure picioarele. După încă un kilometru, maica ar scăpa de binecuvântarea asta. Maica îi pare rău că a primit binecuvântarea asta, băi, mă descurcam eu cumva decât să duc povara asta. Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul, dar și o sarcină pe care părinții și-o asumă atunci când o primesc în familie. Știți ce spunea cineva? Un adevăr. Copiii sunt ca o pânză albă sau ca o coală albă pe care o primești și părinții sunt cei ce scriu sau pictează pe coala aceasta. Și în funcție de ce scrie acolo, de ce picteze acolo, se va vedea rezultatul peste ani de zile. În afară de faptul că este o responsabilitate și este un curaj în ziua de astăzi să primești copii și să naști copii, fratele Ioan, familia dânsului care m-au invitat la acest serviciu de binecuvântare, au primit a opta și a noua binecuvântare în familie, doi odată, Domnul să-i binecuvânteze. Amen. Nu este lucru ușor. Este un curaj, într-adevăr, pentru oamenii din afară să ai 9 copii. Este un adevărat curaj. Și foarte mulți fug de responsabilitatea aceasta, nu pentru că neapărat nu ai ce să le dai să mănânce, pentru că astăzi oamenii se descurcă destul de ușor, chiar și în România se descurcă destul de ușor să le dea mâncare. Marea responsabilitate este responsabilitatea educației. Responsabilitatea pe care părinții o au și educația și creșterea copiilor cer foarte mult timp. Și de asemenea, necesită îngrijire zi și noapte și te supun la încercare. Nu cred că un părinte care și-a crescut copiii în mod responsabil a fost lipsit de lacrimi și de încercări pe parcursul creșterii și educației copiilor lor. Însă aș vrea să amintesc câteva principii și câteva responsabilități pe care părinții credincioși le au și mă refer la cei care încă își cresc copiii, sunt copiii mici. Pentru cei care ne-am crescut copiii și care probabil nu ne-am îndeplinit, nu rămâne decât să ne pocăim înaintea Domnului, să ne cerem iertare pentru ce n-am făcut bine și să lucreze Domnul cu harul Lui în viața copiilor noștri. Să știți că sunt și cazuri de genul acesta. Copiii noștri, familia noastră, s-au făcut mari. Mai avem decât unul singur necăsătorit din cei 8 copii pe care ne-a dat Domnul. Și după ce copiii au crescut mari, să știți că în timp ce eu mă pregăteam să predic la binecuvântările copiilor aduși în adunare și în alte părți, mi-am dat seama că am făcut foarte multe greșeli în creșterea și în educația copiilor mei. Și a trebuit într-o bună zi, frați și surori, vă spun lucrul acesta cu responsabilitate, în calitate de părinte, a trebuit într-o bună zi să stau înaintea copiilor mei și să-mi cer iertare înaintea lor pentru tot ceea ce am greșit în educația lor, pentru modul în care m-am purtat cu ei. Pentru că i-am rănit și pentru că am eșuat în anumite direcții. Mulțumesc lui Dumnezeu prin harul Lui că sunt în casa Domnului, dincolo de greșelile pe care le-am făcut eu ca părinte. Pentru că eșecul copiilor pe calea lui Dumnezeu este de fapt un eșec pe care trebuie să ne-l asumăm noi ca părinți, în primul rând, înaintea lui Dumnezeu, să ne cerem iertare, să știți că harul lui Dumnezeu va face ca acei copii rătăciți să se întoarcă din nou la Dumnezeu. Prima responsabilitate, amintit-o și fratele păstor dinaintea mea, este responsabilitatea rugăciunii. Un părinte responsabil se roagă înainte ca copilul să se nască și după ce s-a născut copilul, el continuă să se roage și să-l susțină rugăciune pe copilul lui, să-l acopere cu rugăciune. Rugăciunea este cea care îl ține pe copil protejat și sub protecția lui Dumnezeu, sub protecția autorității lui Dumnezeu. Am avut în urmă cu vreo câțiva ani de zile un păstor în vârstă de vreo 70 și ceva de ani din America, păstor dintr-o biserică penticostală, care provenea dintr-o familie cu mai mulți copii. Și nu este primul pe care l-am auzit. Și acum vreau să precizez, frați și surori, că o mare responsabilitate și, în general, lucrul acesta este acoperit în mod special de mame, de surori, rugăciunea pentru copii. Eu vă mărturisesc că cel mai puternic om sau cel mai mare om al rugăciunii pe care eu l-am întâlnit cel mai aproape de mine este nevasta mea. Nu cred că eu m-am rugat pentru copiii mei și pentru familia mea 10% din cât s-a rugat ea. Și noaptea se scoală în rugăciune să roage pentru copiii ei, chiar dacă sunt căsătoriți, pentru nepoții ei. I-a acoperit cu rugăciune. Și spunea fratele ăsta, mama lui era responsabilă cu rugăciunea în familie. Și când venea mama, spunea el și spunea, la rugăciune toți! Și chema și pe tata la fel. Și ne alinia pe toți și ne punea pe genunchi. Și începea mama să se roage. Începea cu tata. Și fiți atenți cum se ruga. Și Doamne, mi-ai dat un bărbat care este autoritate, e capul familiei, tu-i cunoști inima, tu-i cunoști viața, tu-i cunoști gândurile. Dacă tu știi că bărbatul meu mâine va păcătui sau se va depărta de tine, Doamne, ia-l acum, ca să n-ajungă în iad. Și spunea fratele Henry, mi-aduc aminte, îi lua pe rând, zice, de la cel mai mare, și zice, eram cel mai mic. Și la toți, în dreptul fiecărui copil, se ruga la fel. Doamne, mă rog pentru David, care acum este aici pe genunchi. Tu știi viitorul lui, tu știi viața lui. Dacă știi, Doamne, că acest copil se va depărta de tine și va pleca departe de fața ta și își va pierde sufletul, te rog, Doamne, ia-l la tine, dar să nu fie nemântuit. Și spunea Henry, când se ruga, era la al doilea, la al treilea, și știam că trebuie să se roage mama pentru mine, eu deja strigam din răsputeri, Doamne, ai milă de mine, nu mă omorâ, că se roagă mama pentru mine. Am zis, Doamne, ce rugăciune, care părinte să facă rugăciunea asta? Ce părinte are curaj să facă rugăciunea asta? Un părinte responsabil, pentru care e mai importantă mântuirea sufletului decât prosperitatea materială și poziția socială a unui copil. Avem exemplu în Scriptură. Isaac îl aprecia pe Esau pentru ce? Îi dădea, făcea ciorbică bună, friptură bună. Îl aprecia pentru asta. Iacov, care era credinciosul casei, copilul care era ascultător, nu era așa de apreciat. Am întâlnit părinți creștini care pe copiii lor care erau dedicați în misiune, în evangelizare, în lucrare, așa supărați era pe ei și spunea așa, nimic nu fac în viață, toată ziua în evangelizare, toată ziua în misiune, pe la toți țiganii, pe la toți săracii. Uite pe fratisul ce casă și-a făcut. Dar fratisul nu mai are familie, nu mai are copii lângă el. Iar copilul ăla care s-a dedicat Domnului a rămas credincios și a fost binecuvântat de Dumnezeu. Prima responsabilitate a părinților este să-i acoperim pe copiii noștri cu rugăciune. Să stăm înaintea Domnului, să stăruim. Frați și surori, apreciez în mod special faptul că biserica voastră pune o zi deoparte, o duminică deoparte din lună pentru familie. Domnul Iisus Hristos să vă țină acest obicei sfânt. Familia este foarte importantă pentru biserică. De asemenea, o altă responsabilitate pe care părinții o au înaintea Domnului este responsabilitatea de a învăța pe copii calea Domnului. Sigur că este importantă școala duminicală, este foarte importantă, Domnul să binecuvânteze învățătorii de școală duminicală, pe cei care fac această lucrare, apreciem lucrarea pe care o fac în biserică, dar responsabilitatea de a învăța pe copii calea Domnului revine părinților, înainte de biserică. Există o responsabilitate pe care cuvântul lui Dumnezeu a stabilit-o și aș vrea să citesc din cartea Deuteronom niște principii pe care Dumnezeu l-a stabilit în poporul său, principii care funcționează și în zilele noastre, capitolul 6, de la versetul 4 la versetul 7. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Casa noastră era plină în toate încăperile, nu de postere, ci de versete scrise de cu mâna soției mele, pe care copilul când intra în cameră le citea, când mergea la bucătărie le citea. De ce? Pentru că întipărirea în mintea copilului a cuvântului lui Dumnezeu se va face în momentul în care părintele, mama și tata va semăna acest cuvânt în mintea și în inima copilului. Nu este lucru ușor. Pentru că copiii noștri nu le trebuie decât 2 ore să asculte o melodie din lume, cu un text lumesc. În 2 ore a învățat cântecul ăla. Nu trebuie să stăruiești după ei. Învață un copil un verset din Scriptură și vei sta după el o săptămână cu Biblia în mână să-l memoreze, să-l învețe. Pentru că a învăța cuvântul Domnului este o deprindere care înseamnă efort și muncă. Și această responsabilitate este responsabilitatea care o au părinții. De asemenea, frați și surori, o altă responsabilitate este responsabilitatea de a fi exemplu pentru copii. Modelul copiilor trebuie să fie părinții. Știți ce se aude destul de des, mai ales în familiile unde sunt frați slujitori, care sunt foarte ocupați. Merg în sus și jos la evanghelizare, în același categorie mă găsesc și eu. Și spune, să auzi fete care trăiesc în familie de slujitori care să spună, eu în viața mea nu vreau să mă căsătoresc cu un păstor sau cu un slujitor din biserică. De ce? Pentru că mama a fost soție de slujitor și a fost neglijată. Dar ce binecuvântare este să vezi un copil, o fată de slujitor care să spună, aș dori ca soțul meu să fie slujitor, să-L slujească pe Dumnezeu, să predice Evanghelia, pentru că am crescut într-o familie în care părintele, tata, a fost slujitor. Responsabilitatea de a fi model, de a fi, dacă vreți, exemplu pentru copii, se potrivește cel mai bine cu acea zicală care spune că ceea ce ești vorbește mai puternic decât ceea ce spui. Bine că e valabil asta în viața predicatorilor, în mod special. Că dacă tu predici un lucru pe care nu-l împlinești, cuvântul tău nu are nicio autoritate. Cu atât mai mult este valabil lucrul acesta în viața părinților. Modelul copiilor în educație, în trăire, sunt părinții. Mi-aduc aminte, îl cunoașteți cu toții pe fratele Moise Lucaș, vorbeam cu el și spunea odată, de vizita unui păstor într-o familie și în timp ce păstorul era alături de familie, avea un copil mic de câțiva anișori, numai dintr-o dată copilul ăsta era tare curios. Așa îl cerceta pe păstorul ăsta și se uita la el de sus până jos. După aia îi dădea roata așa și se uita și pe la spatele lui și iar venea în fața lui și se vedea mirarea așa, uimirea pe chipul lui și la un moment dat tata a supărat și băi copile, mai lasă omul în pace, ce tot te uiți la el? Și tata, mă uit la el, dar n-are decât o față. N-are două fețe, cum ai spus tu. Copilul crede ce spui tu ca părinte. Și să vă mai spun ceva. Asta vă spun din experiența pe care am văzut-o de-a lungul slujirii. Să nu te miri că atunci când copiii tăi vor crește mari, vor părăsi biserica pe care tu o viață întreagă ai vorbit-o de rău. Care copil vrea să rămână într-o biserică pe care tu în fiecare duminică ai vorbit-o de rău? Ai vorbit de rău pe slujitori, ai fost nemulțumit cu privire la slujbă, tot ce se face acolo e rău, toți sunt prefăcuți. Și când se fac copiii mari, ai vrea să fie în biserica pe care tu ai vorbit-o de rău toată viața. Să nu te aștepți să se întâmple lucrul ăsta. Pentru că tu poți să faci din biserică, din adunare, un loc pe care copilul să-l caute cu plăcere, să vină cu bucurie, sau să vină și să spună, iar am plecat de acolo și auzi, tata a spus că iar nu a fost frumos, că iar a fost așa. Responsabilitatea de a fi exemplu este a noastră. Copiii vor călca pe urmele noastre. Totdeauna vor călca pe urmele noastre. De asemenea, avem o responsabilitate care începe să funcționeze din ce în ce mai greu, responsabilitatea de a corecta copiii. Este a noastră. Nu este a învățătorului de școală duminicală, nu este a profesorului la școală, ci este a copiilor. S-a făcut un experiment și lucrul ăsta a fost făcut de niște specialiști. S-au luat un grup de copii și a vrut să se vadă care este reacția lor când li se acordă libertate totală. Au fost duși pe un câmp imens. Nu exista niciun pericol real. Un câmp cât vedeai cu ochii. Și le-au spus, uite copii, aveți libertatea să vă jucați unde vreți voi pe câmpul ăsta. Să vă duceți cât vedeți cu ochii. Unde vreți, aveți libertatea să vă duceți. Și că toată ziua copiii și-au stat unul lângă altul. Nu s-au depărtat unul de altul. După mai multe zile, a fost făcut un gard în prejurul lor. Au fost împrejmuiți cu un gard la o anumită distanță și că din ziua aceea în care a fost făcut gardul, au început copiii să alerge și să se bucure și să ducă când într-o parte a gardului, când în partea cealaltă a gardului. Se jucau mult mai liber și mult mai frumos decât se jucau când aveau libertate deplină. Și știți care a fost constatarea? Copiii au spus că atunci când n-aveau gard, nu se simțeau protejați, le era frică. În momentul când a fost pus un gard în jurul lor, au spus, am simțit că suntem protejați, că suntem apărați. Copiii au nevoie să fie protejați, au nevoie să fie apărați și au nevoie să fie corectați. Lucru care este foarte greu. Noi am trecut la categoria bunicilor. Și vă mărturisesc sincer că nu mai am responsabilitatea de a corecta nepoții și de a-i pedepsi. Pe copiii mei, cu toată am făcut exces de zel, dar am făcut-o. La nepoți, dacă spun ceva și fac ceva, nici îmi cer orice, că știu că bunicii le face orice. Bunicu, dă-ne și nouă voie la desene animate. Și știu că părinții au program strict, o dată pe săptămână, o oră. Și ei vin la mine să mă înduplece, la mine acasă, nu la ei. Și spun, lasă că sun pe mami să vedem ce spune ea. Nu, nu suna pe mami, lasă că e ocupată. Sunt mici, dar știu, nu mai deranja. Știu că părinții sunt datori să disciplineze și să corecteze copiii. Știți ce au descoperit, și acum descoperă din ce în ce mai mult societatea liberă, democratică din vest, Au descoperit americanii când au capturat un grup de teroriști, în rândul lor un tânăr care era american, undeva în Afganistan. Și ăștia au fost tare mirați și au spus, domne, cum un american să se ridice împotriva americanilor? Și când au cercetat lucrurile și când au stat de vorbă cu el, au mers și au verificat familia. Constatarea lor a fost că acest copil a trăit într-o familie, s-a născut într-o familie de americani și părinții ăștia mergeau după criteriul ăsta. Copilul trebuie să aibă libertate totală de când e mic, să facă alegeri. E responsabilitatea lui să facă alegeri. Și copilul, să vă spun ceva, nu va face totdeauna alegeri bune. Știți ce a făcut Avram când Dumnezeu i-a poruncit să-l aducă pe Isaac ca jertfă? Spune Scriptura că după ce a zidit altarul, l-a legat pe Isaac și l-a pus pe altar. Uneori trebuie să-i legăm pe copilul, l-a figurat, dar nu la propriu. Uneori trebuie să chiar atunci când nu înțeleg, copilul n-are chef să vină la adunare. De la 5 ani ar vrea să stea acasă. Dar tu trebuie să-l aduci în prezența lui Dumnezeu și să-l legi de aceste lucruri împotriva voinței lui, pentru că el nu are capacitatea să înțeleagă aceste lucruri și va veni o zi în viața lor când vor decide, într-adevăr. S-ar putea să decidă împotriva și în ciuda la toată investiția ta și la toată credincioșia ta și la toată educația ta. Am avut această experiență cu unul din copiii mei, al șaselea, care la vârsta de 14 ani îl vedeam că așa de greu venea la adunare, îl simțeam. Era un chin pentru el să vină la adunare. Și într-o zi stau de vorbă cu el și spun, Andrei, hai să stăm de vorbă puțin. Zic, măi, ție nu-ți mai place la adunare, dar te rog să fii sincer cu mine. Deci să nu... Ceea ce simți, te rog să-mi spui, ce simți în inima ta. Ție-ți mai place la adunare? Și a zis, nu. Dar de ce nu-ți place? Nu știu, nu mai place, mă plictisesc. Și ce ai de gând să faci? Care este decizia ta? Vrei să te duci în lume, să fii liber, să faci ce vrei? Zice, nu știu, dar nu mai place. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să stau de vorbă cu el și să-l întreb dacă din cauza mea se întâmplă acest lucru. Și a spus, te rog să-mi spui dacă cumva eu sunt motivul pentru care tu nu vrei să mai fii la adunare. Poate te-am rănit ca părinte, poate am fost neglijent cu tine, poate am greșit împotriva ta. Uite, sunt aici, înaintea lui Dumnezeu, cu tine, vreau să-mi cer iertare și dacă eu sunt motivul, vreau să-mi spui unde greșesc ca să mă îndrept. În momentul ăla a început să plângă și a spus, tati, nu mă talegi de vină. Eu sunt de vină. Și nu știu ce se întâmplă cu mine, dar simt că nu mai place la adunare. Dar știți ceva? Discuția pe care am avut-o cu el l-a determinat să rămână în adunare. Și a continuat să vină la adunare. Și a spus, Matale, ai dreptate. Starea mea este rea. Frați și surori, nu putem lega copiii pur și simplu fizic vorbind de locul în care mergem noi. Dar dacă vom insufla în ei dragoste, dacă vom insufla în ei respect pentru adunare, pentru părtășia frățească, vă mărturisesc sincer că asta va rămâne până la sfârșitul vieții în inima lor și în mintea lor. Și de asemenea, frați și surori, o altă responsabilitate și ultima pe care vreau să o amintesc este una pe care nu știu, probabil că dumneavoastră o faceți aici, dar noi n-am fost foarte educați în privința asta. Vorbesc aici de români. Responsabilitatea de a încuraja pe copii. Copiii trebuie să încurajați. Vedeți, asta a fost greșeala mea, pe care am făcut-o și mi-am dat seama că atunci când erau copii mici am greșit. Pentru că eu îmi doream performanță de la copiii mei la școală. Și când nu erau după cum doream eu, îi cam pedepseam destul de aspru. Și mi-am dat seama că am greșit. Copilul trebuie încurajat. Copilul trebuie apreciat pentru ceea ce face bine. Chiar și puținul acela pe care îl face bine trebuie încurajat și apreciat. Și vreau să vă dau un exemplu. L-am citit undeva și de atunci, frați și surori, îmi dau seama că nu numai copiii trebuie să încurajați. Chiar și frații și surorile din biserică, frați și surori din biserică, încurajați și faceți aprecieri la slujirea fraților care vă slujesc aici înainte, înaintea noastră, la predică. Să nu credeți că un păstor, dacă vă duce și apreciați faptul că a slujit bine și a predicat bine, se mândrește. Dacă se mândrește, era mândru înainte să spuneți dumneavoastră ceva. Dacă e omul lui Dumnezeu, nu se va mândri pentru apreciere pe care o faceți. Și fiți atent ce am citit legat de lucrul acesta. Se spune că era undeva într-o cofetărie, un grup de copii foarte gălăgioși și veseli, și lângă la masa alăturată erau un cuplu și vorbeau între ei. E clar că aici e vorba de o sărbătoare, o onomastică, o sărbătoare a unui copil. Se întoarce spre cel mai vesel, era murdar de frișcă, de ciocolată, și zice: aveți o sărbătoare? Zice: da, ce tata ne-a scos la masă împreună. Zice: e ziua ta, aniversară? Zice: nu. Dar de ce sărbători? Ce sărbătoriți? Am avut un meci de basket astăzi. Oh, e clar, ați bătut, echipa voastră a fost învingătoare. Zice: nu, am luat bătaie cu 20-1. S-a gândit ăsta: măi, care e motivul de slăbire? Zice: înseamnă că tu ești cel care a dat singurul punct al echipei tale. Zice: nu. Păi atunci ce sărbătorești? Zice: am aruncat-o cu mingea și am atins coșul. A fost prima dată în viața mea când arunc cu mingea la coșul de basket și îl ating. Și tata a zis: copile, azi sărbătorim. Ai atins coșul, n-ai făcut-o niciodată. Copiii trebuie încurajați. În biserică am întâlnit părinți care, din mândrie, pentru că asta e mândria părinților, dacă au greșit la cântare și n-au cântat la fel de frumos ca alte familii, nici n-au ieșit bine din adunare: bă, m-ai făcut de râs, nu ești în stare de nimic. Te-ai pus, mă, cum cântă ăla? Ce încurajare ai adus tu copilului dacă ai făcut observații de genul ăsta? Poți să-i spui: băi, te apreciez că ai avut curajul și ai vrut să-L slujești pe Dumnezeu. Data viitoare o să o faci mai bine. Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile din adunare. Să binecuvânteze bunicii, părinții, copiii, nepoții, tot ce are suflare să fie binecuvântat de Domnul. Amin.